Tere tulemast kuulama Startup Day podcasti. Tere kallid kuulajad. Täna on meil oma Startup teekonnast rääkima tulnud ettevõtja ja juhtimise ning jätkusuutlikkuse alane visionäär Mihkel Tammo. Räägime keskkonnateadlikust ettevõtlusest kui ka innovatsioonist, seda nii juhtimises kui ka hariduses. Head kuulamist! No nii, tere tulemast saatesse, Mihkel!
Tere!
Nagu me siin pisut nii-öelda väikest small talki tegime enne saadet, siis sa ise ütlesid ka, et sul on pigem väga palju asju, millega sa tegeled väga palju rolle, mida sa täidad, et mis sa ütleksid, mis on sinu jaoks nagu täna need, kuidas sa ennast tutvustad, et millega sa tegeled, et mis on jäänud pinnale sinu jaoks?
See ongi selline küsimus, ma pean nagu valima, mida ma võtan, aga enne kõike ma ütlen, et ma olen juht, aga juhina ma valin alati endale need teemad, millesse ma ise usun ja millega ma tahan nagu tegeleda. Et kui ilmselt ma olen tuntud ka Eestis kui nagu tööstusjuht, et eelmine aastaga aastatöösturi nominent 31 aastaselt on ju, aga samas selles tööstuse rollis ma juba sain nagu sellise kestliku mõtle ja tiitli endale või kestlikuse edendaja tiitli ja täna siis olles üks rohetiigri eest vedaja teiste asjade kõrval, siis ma arvan see uus märksõna, mida ma tahaks, et minu kohta võib-olla hakataks rääkima on see, et ma edendan agressiivselt koostööd, et selline koostöölisuse võib-olla juht.
Okay,
võib-olla
okay.
Ma viskaks sellised märksõnad nagu...
Ma saan ka aru, et sellised, kuidas öelda, et see masinatööstuse tööpõld, kus sinu sellised ettevõtja teekonna juured on, et see ongi pigem annud siis sellise prioriteedi nendele jätkusuutlikkuse, juhtimise ja koostööteemadele.
Ja pereettevõtte taust ja sealt on see just kui tulnud, aga ega tegelikult enne seda, kui ma läksin pereettevõtet juhtima, oli mulle selline spordivaldkonna taust, et ka see mängib siia maani olulist rolli.
See oli väga äge, oli selles mõttes, et praktiliselt iga artikkel, mida ma sinu kohta õnnestus lugeda, mainis ka ära seda, et sa armastad nii-öelda ketse koguda, et ma paistab, et see sellest ei saa üle ega ümbert. Aga mul endal oligi tekis kohe selline küsimus, miks ma ei küsi, et siin nokkida, vaid kuna ma ise tunnen nagu ka tihti peale sellist vastuolu, et need teemad on vaieldamatult olulised. Aga samal ajal, kui tegeleda nende, just eriti rääkides nendest roheteemadest, keskkonna jätkusuutlikuse teemadest, aga tahaks kaasa rääkida, tahaks arvata, aga siis ma tunnen ennast pisut nagu süüdi sellepärast, et ma tahaks seda teha mugavalt, ma tahaks süüa liha, kuigi võib-olla nagu keskkonna oleks kasu olikum süüa taimi, ma tahaks kanda nagu uusi, noh, sina kogud ketse võib-olla rohkem, kui sul nagu nii-öelda enda jaoks tarvis on, et minul on nagu mingisugused omad hobid, et kuidas sa enda jaoks selle oled ära lahendanud selle vastuolu?
Et see on selline hea teema, mille pärast ma saan päris palju nagu rääkida, aga mina usun, et kui me räägime nüüd sellest rohelisemast maailmast, kuhu suunas me liigume, et lähenema peaks nagu esiteks nagu mõjude kaudu, et kõik saaksid aru, mis on kõige suurem mõju, mitte vastandumise kaudu, et leida nagu, et kes mida nagu halvasti teeb, et seda on juba hästi palju selles teemas, no, et otsitakse just kui. Ja teiseks, kui rääkidagi selle muutuse elluviimises, siis tähtis on pakkuda nagu ülemineku tehnoloogiaid ja pakkumise poolelt nagu uusi lahendusi. Ma väidan, et inimesed ei muutu, et me oleme evolutsiooni tulemusel kujunud selleks ja meil on mingid kired, hobid, harjumused, teised asjad. Sellel peab ka tähelepanu juhtima, et inimesed oleks teadlikud ja nad ei teeks tarbetud nagu tarbimist ei viiks ellu. Aga noh, näiteks ongi, kui on mingi kogumine, kirg, hobi, teised asjad, mina väidan, et võiks tekida maailm, kus sa saad seda edasi teha, nii et need ettevõtted, kes sulle neid asju pakuvad, on teinud seda nii, et nad võtavad arvesse, et keskkond ja sotsiaalne sfäär oleks ka nagu huvid oleks kaitstud ja see sama toode võib-olla ongi valmistatud nagu jäätmetest, mis ei ole enam jäätmed, vaid on materjal, on ju. Et selles mõttes, et selle peaks lahendama ära sellise, et see mõju tuleks pakkumise poole pealt. Et ma arvan, et see on see, kuidas me saame maailma muuta. Et inimeste käitumist, jah, sellega peaks ka töötama, aga ma arvan, et tähtsam on see, et see pakkumine asenduks nagu jätkusuutlikuma lahenduste, teenuste, toodetega. Et see on minu arvates see koht, mida tahaks rõhutada.
Ma ise olen lihtsalt alati kuidagi olnud selline, et tahaks nagu arvamust avaldada küll, kui teema tuleb jutuks kuskil seltskonnas, aga siis ma tunnen kuidagi, et mulle on nagu nii palju, noh, ongi, et on võimalik nii palju näpuga näidata, et aga sa teed ju seda ja aga sa teed ju seda toda, et ma kujutan ette, et sellised inimesi on nii palju, et mis see sinu nagu selline, ma olen väga nõus selle mõttega, et pigem räägime siis nagu lahendustest, mitte ärme nagu näita näpuga, aga mis sinu soovitus oleks neile inimestele, kes võib-olla tunnevad ennast süüdi, aga samas tahaks kaasa rääkida?
No. Ma arvan, minu nagu oma lahendus on see, ma olen ise alati nii mõtlenud, et mina tahan, et minu see , mis ma teen selle teema arenguks , oleks oluliselt suurem kui see jälg , mida ma ise nagu tekitan
mm-hmm.
ja see on see , kuidas ma olen üritanud läheneda ja no ma ise usun , et ma selles osas olen nagu tugevas plussis , ma tahaks nagu ise vähemalt arvata nii , et see , kui kõik inimesed mõtleks nii , et nende nagu panus asjade paremaks muutumisse on suur , siis nad katavad oma jalajälje ära , et ma arvan , see on juba üks võimalus , kuidas seda vaadelda , mina kindlasti ei soovita nagu kahepalgelisust , ma tean ka inimesi , kes nagu mingis seltskonnas ütlevad , et nad liha ei söö ja siis tegelikult lähevad ja söövad salaja liha või noh , et sellist asja justkui täna ma selles valdkonnas , kus ma tiirutan , ma ka nagu näen ja mina sellesse ei usu , et mina olen natuke siiras inimene , aga selles asjas ma ütlen , et kuule , et ma 6-aastasest saati nagu avastasin , et ketsid on minu jaoks nagu elu ja see on suur globaalne kultuur ja ma olen seda üle maailma nagu , mul on sõbrad , ma ei tea , Tokyos ja New Yorgis tossupoodide müüjad ja omanikud , kellega me räägime seda teemat ja see on nagu minu jaoks üliäge teema , ma ei kavatse seda nagu ära lõpetada , küll aga ma teen väga palju asju selleks , et minu positiivne mõju oleks suurem sellest tegevusest , mis mulle meeldib .
absoluutselt . See noh , nagu sa ise ütlesid , et see jätkusuutlikkus siin nii-öelda ühe eelneva küsimuse käigus , et see kuidagi , see kuidas öelda , mõistmine selle teema olulisusest jõudis sinuni siis , kui sa tegelesid tööstuses , et sul oli isegi minu arust , ma vaatan , mul on siin väike märge tehtud , et üks intervjuu 2019. aastast , et kui sa veel Estanki juht olid , siis sa ütlesid , et kõige olulisemad märksõnad ettevõtluse juures on koostöö , keskkond ja jätkusuutlikkus , et mis see kogemus või mis asja sa nägid või kogesid selles ametis , et sinuni jõudis see arusaamine , et see on teema , mis läheb mulle korda , see on teema , kuhu ma tahan panna oma aega , energiat ja nii-öelda ajuressurssi
mm-hmm. ? Põhjus oli pigem pragmaatiline , et uue juhina peale minnes ja saades aru , et meil ettevõttena võiks olla nagu kultuurimuutus , mis saab olema meie nagu parema tuleviku eelduseks ja siis hakates uurima , et mis on meie klientidele oluline , noh , väga lihtne , ei midagi keerulist , siis kuna tegelikult me olemegi Estank teenindab siis umbes 15 baassektorit nagu energia , paberitööstus , petrokeemia ja nii edasi , siis vaadates nende klientidele olulisi missioone , visioone , siis kõik rääkisid kestlikkusest , kuigi tol ajal ei olnud seda nagu praktikas näha . ehk siis minu jaoks oli nagu selge , et meie peaks oma väärtuspakkumist nagu sinna panema , kuigi ma andsin endale ka aru , et selleks peab maailm justkui nagu küpseks saama , aga see tundus asi , millesse panustada . Ja minnes sisse , siis nagu see on selline jäneseurg , et see nagu avaneb ja sa hakkad nagu seda järjest rohkem ja rohkem mõistma , et me oleme mingis mõttes oleme selline rohepöörde edulugu , Eestis on Estank , et saime eelmine aasta ka keskkonnajuhtimise auhinna ja sel aastal oleme EU Green Business , mis on siis Euroopa Liidu poolt korraldatav selline roheauhind , selle finalistide hulgas , keskmiste ja suurte ettevõtete hulgas , et me oleme justkui saavutanud nagu märkimisväärset edu , aga see saigi tegelikult alguse sellest mõistmisest , et meie kliendid tegelikult nagu ootavad meilt seda ja ajapikku selle 5 aasta jooksul , mis ma seal olin , see ka materialiseerus , et kliendid tõesti tahtsid seda , hindasid seda ja olid valmis selle eest meile ka rohkem maksma .
Aga nagu sa , üks nii-öelda teema , mida võiks kindlasti puudutada , mida sa ise ka mainisid , et on ka neid nagu seda kahepalgelisi , et kes ütlevad , mina liha ei söö ja siis nurga taga tellivad burgeri , on ju , et noh , võib-olla see ei olnud kõige õnnestunud metafoor , aga et siin ka selles roheteemas on hästi palju sellist rohepesu ja nagu sa , ma saan aru , et selline ikkagi nagu rohepööre on toimumas , sina kui inimesena , kes on olnud siis nii-öelda nii , sa oled nii ettevõtja rollis , sa oled nii selle teema edendaja rollis , et kuidas sa näed , kas see nii-öelda driving force selle muutuse taga praegu , kas see on see selline ühiskondlik surve ettevõtetele või on ka mingi reaalne selline nii-öelda mõistmine , et seda on vaja teha ?
No ma arvan , et ühiskondlik , seda ma rääkisin umbes 3 aastat tagasi , et see , mis paneb asjad muutuma , ongi lõpptarbijate nagu surve ja seda ettevõtted järjest rohkem nagu tajuvad ja seetõttu nad tahavad nende teemadega olla pildis , on ju , et see on see motivatsioon , aga ma arvan , et see on väga hea , sest kes see muu kui ikkagi nagu ühiskond peabki seda muutust taga ajama . Ja selles mõttes , kui rääkida nagu rohepesust , siis noh , minu eelistus ja minu oma kogemus on see , et enne nagu tee praktiliselt ära ja siis räägi , aga mina ütleks , et isegi see , et räägitakse ja veel ei ole teod taga , on parem kui see , et teemat eitatakse . et kui sa nagu tuled välja mingite lubadustega ja nii edasi , siis tegelikult kõik saavad aru , et sa pead selle eest vastutama . ja isegi , ja kui sa ei vastuta , noh siis selle ettevõtte usaldusväärsus nagu langeb . et selles mõttes isegi noh , tõepoolest seda tuleks nagu taunida , aga ma arvan , et sellel on samm õiges , see teeb nagu sammu õiges suunas . seetõttu minul ongi tavaliselt , et kui ma näen mingit niisugust kahtlast asja , siis ma üritan kui mul on kokkupuutepunkti võimalus , siis ka nagu rääkida seda , et okei , rääkige nüüd tegudest ka , et hea küll , te olete midagi välja ütelnud , aga nüüd on vaja see asi ära teha , et haarata ka selles , sellel juhul nendest organisatsioonidest kinni ja öelda , et kuulge , te olete ju lubanud , nüüd tehke , on ju . Et , et ma arvan , et see on siiski edasiviiv jõud , et kuigi tõepoolest , et võiks nagu enne teod ja siis sõnad olla .
absoluutselt . Kui rääkida nagu sellest teemast võib-olla nagu nüüd vähe spetsiifilisemalt just selle ettevõtja pilgu läbi , ettevõtja sellise mätta otsast , et siis noh , kindlasti sellel on selline PR-kasu ja sellel on selline mainekujunduslik kasu , on võtta siis erinevaid rohelisi praktikaid , taaskasutatavaid materjale ja nii-öelda võtta neid kasutusele , aga kuidas see on , kas selle jätkusuutlikkusele orienteerumise selline primaarne nii-öelda , kuidas öelda , eesmärk ongi selleks , et lihtsalt meie lastel oleks parem koht , kus elada , või on sellel ka mingisugune reaalne nii-öelda äriline kasutegur , et talupoja mõistus ütleks , et kui ettevõtja saab kuskilt odavamalt , kas siis materjali või tööjõudu , siis ta peab kindlasti sinna minema , et kuidas sellega on , kas seal on ka mingisugune selline äriline eelis ?
Vastaks kuidagi kahe plaaniliselt sellele , et ma teeks väikselt zoom-out'i kõigepealt , et ma arvan , et iga ettevõtmise eesmärk on püsima jääda . ehk siis siin on see , noh , majanduses on tulnud mingi hetk sisse nagu short-termism ja kõik need asjad , et on mindud nagu ajama taga seda lühiajalist nagu kasumlikkust , mis on , nagu ma julgen öelda , tänaseni see , kuidas ettevõtteid valitsetakse valdavalt , siis tegelikult on see ju üsna nagu baaskontseptsioon , kui sa tahad nagu püsima jääda , et sa pead vaatama pikka perspektiivi , sa pead võtma arvesse seda laiemat looduskeskkonda , kus sa viibid , sest kui sa selle ära hävitad , siis sa ei saa enam nagu tegutseda seal ja samamoodi inimesi , kes sinusse panustavad , selles mõttes ma tuleks nagu tagasi sellise päris baasmõistmise juurde , et kunagi oli meil tööstusrevolutsioon , kui leiutati põhimõtteliselt sissepõlemismootor ja ma ei tea , kanalisatsioon ja jooksev vesi ja elekter , et siis hakkas nagu inimesel jõud üle käima loodusest ja ta hakkas seda kuritarvitama , on ju . siis tegelikult tuleb nagu aru saada , et me peame mõtlema nii , nagu enne seda , et muidu lihtsalt see , me elamegi tuleviku arvelt , nagu sa ise ütlesid . Et see on nagu justkui nii baaskontseptsioon , et noh , mõnes mõttes on piinlik seda selgitada , aga väga paljud ei taha justkui nagu tunnistada , et tehaksegi oma heaolu nagu suurema heaolu arvelt ja noh , see ju ei ole loogiline , on ju . Ja kui rääkida nüüd rahalisest kasust , siis nagu minu kogemus Estangis oli see , et see kajastus umbes poole kõrgemalt müüdud tunnihinnas , mida me müüsime . ja loomulikult seda ei saa vaadata isolatsioonis , et ainult sellepärast , aga noh , sellel oli üks peamine roll , et meie selline kasumlikkus ja meie müüdava tunni hind tõusis , nii et absoluutselt , aga noh , sellega on kiire , kes tahab saada veel konkurentsieelist , peab nagu kiirelt tegutsema , sest üsna varsti on see juba nõutud ja oodatud . et varsti , kui täna , ütleme , et täna , kui sa esitad kasumiaruannet , siis 5 aasta pärast on meil Eestis ka kliimaaruanne , kus iga ettevõte peab nagu ta on kohustatud tõendama oma keskkonnasõbralikkust , ma arvan .
Kas see , et meil 5 aasta pärast see on , kas see on selline tulevikuvisioon , kuhu poole te hetkel töötate või see on juba kindel ?
ei no kindlad ei ole maksetolmud , on ju , aga see on nagu plaan ja ma arvan , et see on väga realistlik , et siin nagu ma vist hiromant või nagu kaardimoor ei ole , aga noh , ma ütlesingi selle 5 aastat sellepärast , et ma ise usun , et see on realistlik , et siis juba nii on , sest Eesti on hea koht , kus sellist asja nagu ellu viia .
eks see ole , see on kuidagi hästi selline inimlik , on lükata edasi igasugu muutuste tegemine senikaua , kuni nii-öelda asi läheb väga valusaks , räägimegi , keskendume lahendustele ja üks nii-öelda , me oleme sellest rohetiigrist ja sinu tegevusest rohetiigrist siin väga palju nagu üle libisenud , aga võib-olla lihtsalt selleks , et seda nii-öelda natukene sellele ka nii-öelda valgust heita , et siis räägi , mis see on täpselt , millega te seal tegelete ja kuidas te nii-öelda selle jätkusuutlikuma tuleviku poole liigute , mis see nii-öelda protseduurika on ?
Ma üritan selle nagu hästi lihtsalt kokku võtta , et tegelikult kui üks organisatsioon võtab endale ülesandeks ühiskondliku muutuse tegemise , siis ma väidan , et enam keerulisemat ülesannet ei saa endale nagu võtta . aga need võib-olla postulaadid , mida ma tahaksin praegu nagu esile tuua , et me oleme oma arenguloo nagu üsna alguses , et me umbes siin , mis ta nüüd oli , augustis tulime nagu ametlikult justkui nagu esile , et ütlesime , et me oleme olemas . kuigi umbes 1,5 aastat enne me juba tegime mõttetööd . On tegelikult olla nagu koostööplatvorm umbes võrrelda võiks tiigrihüppega, kes kunagi tegi digiarengut Eestis. Et me teeme midagi sarnast kestlikkuse maailmas. Ja me oleme just, kui meil on nagu neli sellist tegevussuunda, et me keskendume üksikisikule, meie kõige tähtsam suund on täna nagu erasektor, ehk ettevõtted, siis on vabakond, ehk MTÜ-d ja siis on nagu riik. Et me töötame kõigi nendega ja kogume esimesest kolmest ehk üksikisikult, erasektorilt ja vabakonnalt ühiskondliku tellimust. Ja kui meil on ühiskondlik tellimus koostatud, siis me selle abil kavatseme süsteemi uuendust teha. Et see on selline baaskontseptsioon, mida me teeme. Ja igas tegevussuunas on meil just kui oma strateegiad ja võib-olla tähtsaim, me tegelikult umbes kuja pärast tuleme välja ka sellise erasektori esindusorganisatsioonina, et siis formaalselt nagu koondada meie liikmete vajadusi selleks, et neid kestlikkuse muudatusi teha, et muuta seadusi, võimendada ärisid, kes teevad, on ju luua näiteks sama mõõdikute platform, et kuidas saaks kliimaaruannet kokku panna ja palju teisi asju. Et ühesõnaga töötame erisektoritega, kogume kokku tellimuse ja selle tellimuse abil koos riigiga teeme ära muutused, et need võiks Eestis nagu jõustuda. Et see on meie selline kõige lihtsamini selgitatavam kontseptsioon.
Aga see on väga hästi selgitatud sul. Et, aga kui sa just mainisid neid erinevaid nii-öelda sektoreid, et kui püüelda selle poole, et Eesti ei oleks mitte ainult kõik ei teaks nagu OE, et meil on nagu IT-riika, vaid nii-öelda kallid kolleegid välismaal arvaks, et me oleme ka nagu selline eesrindlik roheriik, et kelle taga see kõige suurem töö või vastutus on, et sa mainisid neid ühiskonnagruppe, kas need ongi need indiviidid, kas see on riik, kas see on erasektor, kes siin nii-öelda seda kõige suurema õla peab alla panema?
Mm-hmm. Siin selles mõttes õige küsimus, ma arvan, et kõigil on oma roll, aga nagu ma enne ütlesin, meie nagu oma tegevust alguses oleme peamiselt prioritiseerimas läbi erasektori, sellepärast, et me arvame, et nagu ettevõtetel on mõjukust ja kui koondada ettevõtetelt sellised ühised seisukohad, siis tegelikult sellel on mõju, et me mõtleme ja mina mõtlen paljuski nagu mõju kontekstis, et mille abil siis nagu muutusi saab teha ühiskonnas, et kui sul ei ole nagu seda mõju, et siis sa võid ju rääkida, aga see ei jõua mitte kuhugi. Et see erasektor on see, siis üksikisik on tegelikult just kui nagu eesmärke vahend samal ajal, et tema nimel me ju seda muutust teeme, aga samal ajal me ütleme, et me tahame anda igale üksikisikule hääletoru, et kes tahab olla keskkonnateemas kaasarääkija, siis me anname võimaluse tal saada osaks ühiskondlikust tellimusest elada seda, mis ta usub nagu välja, et ma läheneks nagu nende kahe kaudu, et vabakonnas samuti me sooviks koondada teadmisi, mis on oluline, sest nad ühendavad paljusid nagu alam mingeid kategooreid, näiteks siin toon suvalise näite Organic Estonia, kes koondab nagu orgaanilise põllu harimise nagu ettevõtteid, on, et me võtame nendelt ka selle tellimuse kaasa ja siis lähme riigi juurde, aga tegelikult me teeme ka juba praegu riigiga koos. Et tegelikult kui vaadata näiteks Eesti digiarengu arengukava, mis just välja tuli, siis meiega koostöös sai sinna see paar, et Eestist sõnapaar, et Eestist 10 aasta pärast saab kõige rohelisema digiga riik maailmas, on ju, et mitte lihtsalt enam digiriik. Et
mis asi on roheline digi? Mis see tähendab? Ma selles mõttes, et kuidagi esimene reaktsioon on, et okei, et noh, me vahetame paberdokumendid nii-öelda digitaalsete vastu, et kas seal on veel midagi?
No eks see on nagu ka selline iseenesest mõistetav, aga ka see, et kui me räägime, et meie nagu ettevõtted saavad raporteerida, mis meil on XT-d ja sellised võimalused oma nagu keskkonna tulemusi ja on loodud andmevahetuskihid ja andmesüsteemid ja kõik teised asjad, kuidas nagu objektiivselt ka nagu mõõta ettevõtteid ja noh, neid võimalusi tegelikult on võrdlemisi palju, kuhu suunda seda nagu mõelda.
Ma olen igatahes, see on üüratult sümpaatne, kuidas öelda ettevõtmine või eesmärk, et selles mõttes ongi juurutada seda sellist nii-öelda pikas plaanis mõtlemist selle asemel, et lükata nii-öelda tänased toimetused homse varna ja siis homme kõik juba põleb.
Ja üks võib-olla rohetiigri selline märksõna, mida ma ei ütlen, mida tasuks välja öelda, ongi see, et meie usume sellesse, et me tahaks nagu ise ära teha. Et loomulikult me ütleme ka nagu, kuidas võiks asju teha, aga me tahaks nagu ette näidata, mitte olla see, kes ütleb, et tehke ja me vaatame, et meil ongi
juhti täiskujuna nagu siis.
Just, et meil on näiteks pilootprogramm praegu käimas, kus on 16 ettevõtet, et siin ma ise mentordan seal ka kolme, on Bolt, on Politsei Piirivalve Amet ja Elisa näiteks, on ju tegelikult seal on LHV Pank ja Rocca al Mare Kool ja Coop ja ERR ja suured nagu organisatsioonid, aga me tahame nagu nende abil juba ette näidata, et kuidas nendes organisatsioonides muutus välja näeb ja siis öelda ka teistele, et võtke see valem ja kasutage ka ära, on ju. Et see on nagu hea näide sellest, et me et me olemegi selline , nagu ma tõin alguses välja sõna koostöö , et me oleme koostöökoht , kus saavad kokku need , kes muidu ei saaks ja nad teevad midagi ühiselt .
jaa , see on ka nagu võib-olla selle kujundina selline , kuidas öelda , sümboolne , et see lahendus ei ole nagu sina või mina , vaid see on selles koostöös , et ainult siis toimub see kestev muutus . Üks teine teema , millega sa väga palju tegeled ja kus sa sõna võtad , on juhtimine , nagu ise ütlesid , et sa oled eelkõige juht ja sa oled ühes eelnevas intervjuus öelnud , et tunnen , et minu missioon on jagada sõnumit heast inimlikust juhtimisest . Et see on selline , inimestel kindlasti tekib erinevaid kujutelmasid , et mida see hea inimlik juhtimine tähendab , mida see sinu arust tähendab
mm-hmm. ? Ma võib-olla ütlekski , et minu selline juhtimise missioon on , et tuua sellist uue põlvkonna juhtimist . ja ma neid mingeid märksõnu alguses siin puudutasin ka , et see puudutab neid punkte , et ettevõtted on loodud kestma jääma ja kõik niisugused asjad , aga kui sa tahad , et midagi jääks kestma , siis sa peadki mõtlema , et mis need atribuudid on . ja noh , minu arvates hakkabki see pihta , see inimlik juhtimine sellest , et kui sa tahad , et kestma jääks , siis sa saad aru , et mis paneb neid inimesi koos käima . et kui kunagi oli vaja mammut kinni püüda , siis on nagu , sellest tekkiski ettevõtlus , et tekkisid eri rollid , et üksi ei saa , et teeme erinevaid asju , on ju . et ma väidan , et igas ettevõttes on sama , et sul peab olema nagu meeskond , mis on kõige tähtsam . ja ettevõte ise võib täna , kus kõik muutub järjest kiiremini , aja jooksul korduvalt ümber muutuda , ümber orienteeruda , aga tähtis on , et see meeskond oleks , tunneks , et tööl käimine on nende elust üks väga positiivne osa . mitte , et nad käivad aega raha vastu vahetamas , nagu ma väidan , on enamus kohtades . ja tegelikult inimestel ongi kolm vajadust tööga seotud , mida mina üritan jälgida , et üks on kuuluvus , need ongi need missioonid ja miksid , et ta saab aru , mille nimel ta nagu rabeleb . siis on autonoomsus , et talle antakse ette juhi poolt ma ei tea , strateegiad ja missioonid ja võib-olla mingid plaanid , aga ülejäänud osas ta saab iseennast nagu teostada vabalt oma ekspertiisi ja vastutuse ulatuses . ja kolmas on areng , et ta tahab , et ta areneks ja see ei tähenda ainult seda , et ta peab saama nagu ameti või palga kõrgendust , vaid et ta lihtsalt inimesena tunneb , et see keskkond teda arendab . et kui me räägime inimlikust juhtimisest , siis ma arvan , et kui juhid keskenduvad , et nende meeskonnal oleks need kolm klaasi võimalikult täis kõigil tema meeskonnaliikmetel , siis ta tagab selle , et tal on niisugune meeskond , kes teeb tulemusi ära . ja kui me räägime kasumist , siis sealt turu tagumisest otsast tuleb nagu kasum välja ka , kui sul on niisugused inimesed tööl .
see on vau , see on nagu ma üht-teist nagu lugesin selle kohta küll , aga ma ei saanud sellest päris niimoodi aru , enne kui sina rääkisid , et mul ongi tunne tekkinud , et meil on praegu ühiskonnas selline asi , et meie nii-öelda , mina olen siin 25, et minu isa-ema kasvasid üles veel sellisel ajal , kus oligi õnn tuli puhtalt sellest , et sul oli korter , kus elada ja et sul oli nagu süüa ja lastele riided selga panna . Meie nii-öelda , minu generatsioon ja võib-olla isegi juba sinu generatsioon on sündinud nii-öelda palju parematesse tingimustesse ja siis inimesi ei rahulda enam töö juures ainult see , et nad saavad sealt raha , nad saavad sealt süüa , vaid on tekkinud selle nii-öelda Maslow püramiidis natuke ülespoole liigutada , inimestel on vajadus , nagu sa ise ütlesid , see kuidas need olid , need kuuluvus , tunda , et nad arenevad ja tunda , et neil on mingisugune , et nad on olulised . et ma näen , et see sinu , kuidas öelda , levitatav sõnum või et see muutus selles juhtimises võikski täita selle augu , et nii-öelda inimese vajadused on liikunud kuhugi , aga nüüd tuleb see nii-öelda see , kuidas öelda , ma ei oska seda hästi nüüd sõnastada , see pakkumine peab sellele järgi tulema või nii-öelda ?
Ma olen nõus , ma arvan , me elamegi täna juba selles maailmas ja me kuulemegi , kuidas tehakse tulevat põlvkonda nagu justkui maha . aga mina väidan , et see teema ongi see , et nad ei taha panustada , öeldakse , et nad ei oska panustada , mina arvan , et iga järgnev põlvkond on andekam kui eelmine , et see on puhas evolutsiooniline väide , et tundlikum ja nii edasi , et lihtsalt nad ei taha panustada sellesse , kui nad on kõrvalt vaadanud , kuidas nende vanemad võib-olla rabavad kõvasti , aga sellest õnnelikuks ei saa , on ju , et nad otsivad nagu midagi enamat . ja tegelikult on vaja , et tööandjad ja juhid ja kõik teised , kes , juhi töö on olla nagu tulemuste juht , et saavutada tulemusi . ja seda saab teha ainult koos inimestega . ja kui sa tahad , et inimesed oleksid rahul , siis sa pead neid asju arvesse võtma , sest nemad teevad need asjad ära .
mul on hästi hea meel , et sa mainisid seda , et kuidas nagu seda uue generatsiooni töötajat on nagu kritiseeritud , et mingi aeg siin paar aastat tagasi oli Simon Sinek , kes on ka nagu selline arvaja juhtimisteemadel , et tema nagu tõi välja selle , et kuidas tänapäeva siis generatsioonid on sellised kärsitud et tahavad kõike kiiresti saada ja viitsi vaeva näha ja tahavad hullult nagu tähtsad olla ja siis ma just tahtsingi küsida, et sina, kes sa oled nii-öelda tööandja, et kuidas see sinu kogemuses on, et kas see siis, ma saan aru, et see ei vasta tõele, et pigem on probleem siis selles, et need juhtimismeetodid ei ole kaasa arenenud selle nii-öelda, kuidas öelda, tööjõu arenguga?
Ma võin öelda, et mul on kimbatus Simon Sinekiga nagu vastuollu astuda, sest minu arvates on ta üks nagu paremaid juhtimismõtlejaid ja ma enamasti olen tundnud tema raamatuid luges, et ohku jää, et muidu oleks ise pidanud siukse raamatu tulevikus nagu kirjutama. Aga selles mõttes ma arvan, et see on üsna loogiline. Ma arvan, et tegelikult need vajadused olid ka juba eelneval põlvkonnal olemas, aga tuleb mõelda, et kust nemad on tulnud, millisest ajastust ja ümbritsevast keskkonnast, kui me Eestis räägime, see on noh, mingisugune vene aeg, on ju, et see ei ole just kui põhjust nagu ka võrrelda ja mina arvan, et ei peaks nemad ka lastele ütlema, et umbes kogu aeg meelde tuletama, et kust nemad tulevad ja et lapsed nagu ei tohikski olla nagu selles paremas keskkonnas, kus nad täna on ja lähtuda nagu sellest, et kui nad on kasvanud nagu see nutitelefon käes ja kõik need asjad, siis sellest tuleks, seda tuleks näha võimalusena, mitte nagu just kui nagu mingisuguse puudena, mida tihti nagu noortel omad, et ei ole enam reaalsusega kooskõlas ja et mina siis jään selle väite juurde, et iga põlvkond on, uus põlvkond on sammukene ees eelmisest, et sellest tuleks nagu aru saada ja siis kanaliseerida see energia nagu õigesse kohta, et kui Estangist rääkida, siis mina väidan, et me suutsime luua siukse keskkonna, et me tegelikult hakkasime seal juba üle minema juhtide vabale juhtimissüsteemile tootmisettevõttena, mis on väga ambitsioonikas, aga tegelikult tööga rahulolu näitajad ja kõik viitasid sellele, et inimesed on kaasas, tahavad teha, tunnevad, et nad on olulised, ma arvan, et see on universaalne, et ka eelneval põlvkonnal, aga noortel nagu veelgi rohkem.
See juhtide vaba, kuidas öelda, juhtimisstiil, et võib-olla nagu räägi seda pisut nagu lahti, et mis roll on juhil juhtide vabas maailmas?
Mm-hmm. No võib väike intro sellel ongi see, et enamus ettevõtteid juhitakse ikka nii nagu aastal 1940 Henry Ford pani liini tööle, et milleks mul inimese nagu pead on vaja, ma tahan ainult käsi on ju. Ma väidan, et väga palju juhitakse siia maani nii, aga nagu enne juba siin rändisin, siis tegelikult on tänapäeval ikkagi oluline see, et kõik inimesed, kes on meeskonnas, oleksid nagu panustajad. Et olgu ta sul näiteks, ei taha kedagi alustada, ütleme, et sa oled koristaja, et siis ka sina saad, noh, kõik teame seda NASA kuulesaatmise lugu, aga väga hea klišee siis, et iga ühel on nagu, tema võiks ka anda nagu panust, et kuule, ma siin koristan ja ma märkan, et midagi võiks nagu selle koristamisega paremaks teha. Ja kui sa nagu räägid, kui me räägime juhtimisvabast juhtimisest, siis juhi töö ongi nagu vaadata tulevikku, anda ette mingid raamid, plaanid, et me tegutseme nagu nende plaanide sees ja juhi töö on siis nagu jälgida, et kas need plaanid kehtivad või on mingid ohte võimalusi selleks, et neid suuri plaane nagu korrigeerida. Aga kui need suured plaanid on tehtud, siis peaks inimestel olema selgelt oma roll, oma vastutus ja oma vabadus selle sees siis nagu tegutseda. Ja kui see nii on, siis sa kaotadki selle ära, et inimene tunneb, et ta annab oma aega ja võtab raha ja teda tegelikult ei huvita. Et sa nagu lõppkokkuvõttes, kõik me oleme just kui nagu olulised selles tulemuses, mis kokku tuleb, lihtsalt meil on erinevad vastutused. Ja juhi vastutus on vaadata edasi ja teha järeldusi.
Mm-hmm. Alati kui rääkida sellisest teemadest nagu noh, maailma parandamine, ühiskonna muutmine, mis sa ütlesid, nagu noh, ei ole kerged ettevõtmised, et siis mu enda alatine nii-öelda tunne on see, et kui tehakse mingisuguseid kuidas öelda, katseid siis nii-öelda olemasolevaid juhte või täiskasvanuid ümber koolitada, siis see tundub mulle selline pisut ressursi raiskamine, see on selline, kuidas öelda, juba suureks kasvanud puu painutada üritamine, et kuidagi nagu lihtsam või selline, me saame rohkem tulemust oma nagu sisse pandud pingutuse eest, ma arvan siis, kui me nii-öelda koolitame just meie noori, meie tuleviku. Ma saan aru, et see on ka üks teema, millest sina oled tegelikult võrdlemisi palju rääkinud, et sa tahaks nii-öelda, sa näed, et meie hariduses on ruumi arenguks, et räägi, mis on need suunad või muutused või väärtushinnangute nii-öelda ümberhindamised, mida sa hea meelega näeks siis meie haridussüsteemis juhtumas?
Mm-hmm. Et ühel hetkel ma sain aru ettevõtet juhtides, ma arvan nagu enamus saavad aru, et absoluutselt igale probleemile on vastus lahendus läbi nagu hariduse, et seda olemasolevat põlvkonda peab ka proovima nagu sõnumit jagada, aga olulisem on veel, et see, kes peale tuleb, juba saaks aru uuest taipamisest. Ja ma ise olen seotud nii Rokkalmaare kooliga kui TalTechi strateegia nõukojas, et ma nagu ühel hetkel sõngi aru, ma tahaks hariduses nagu anda oma panust. Et mina näiteks jätsin pakas lõputöö tegemata, sest mulle tundus formaalne haridus nagu veits nagu mõtetu ja olen ennast hiljem harinud siin. Eelmine aasta käisin Hispaanias nagu koolis ja nii edasi. Aga see, et see haridus oleks nagu kooskas rohkem kasvi nende samade juhtimisprintsiipidega, siis see peab muutuma ju, noh, need üldised haridustrendid on just, kui ma arvan teada, et see on rohkem personaalsem õppe, oluliselt rohkem vaba, oluliselt vähem testidele orienteeritud ja oluliselt rohkem selle, et milline peaks olema mõtlemisvõime inimestele, et nagu ise oma valikuid teha, orienteeruda ja nii edasi, et ma arvan, et nagu, et kõik need nagu kehtivad, et loomulikult on eri alasid, kus selline formaalne haridus, nagu keegi ei taha endale ajukirurgi, kes on kuidagi endale ülikooli hariduseks iseainet kokku pannud, aga nagu väga paljudes harudes selles kiirenevas maailmas, kus kõik muutub nii ruttu, on vaja nagu üleüldiselt tarkasid inimesi, kes nagu suudaks esiteks läheneda sellest, et mis need oma kirg on, mis neile meeldib, ja teiseks, et neil oleks piisav üldine kirjaoskus, et nad suudaksid ennast ümber orienteeruda vastavalt selle, mida nad nagu teha tahavad või mida tööturg nõuab.
Aga kuidas on, kas on toimunud selline, kuidas öelda siis, hariduse devalveerumine või et ma olen ka ise kahel korral ülikooli astunud, mõlemal korral välja ka astunud ja otsustanud midagi, noh, kuhugi kohe minna ja käed külge panna ja seal seda kaudu nagu õppida, et mul ongi nagu tunne, et juhul kui sa ei ole ala kirurg, siis praktiliselt igal teisel elualal on sul nii-öelda suurem, see on minu isiklik arvamus, ainult minu isiklik arvamus, et sul on nagu parem õppida reaalselt juba nii-öelda, et mitte lugeda, kuidas kaevamine käib, võtta labides kätte proovi, et millist nõu nagu sina annaksid, kui meid ilmselt kuulavad ka paljud nii-öelda noored, kes 18, 21 oma 20-ndates, et kust oma nii-öelda elu ja seda kogemuste nii-öelda akkumuleerimist alustada, et kas minna kooli, minna kuhugi tööle, mis see nii-öelda selline suund või samm võiks olla?
No, just kui suurt vastutust sellele küsimusele vastamisele, aga ma arvan, minu arvamus on umbes samasugune kui sulle, et mina sain umbes 15-aastaselt aru, et juhtimine on minu teema, et see on see kõige keerulisem, et nagu kuidas selle taipamiseni jõuda, et see on just kui see alkeemia, aga ütleme, et see on olemas, siis minu puhul oli väga lihtne, ma olen alati arvanud, et kui ma loen nagu raamatuid, siis ma saan nagu endale oluliselt relevantsemad teadmised nagu kätte sealt, et kui ma olen ülikooli, jah, ma saan nagu kirjaoskust kindlasti, aga ma saan ka sealt mingid siuksi aineid, mida ma nagu üldse, ma arvan, et ei ole nagu vajalikud, et selleks, et mingid kurikulumi nagu läbi teha, et see samamoodi see personaliseerimine on hästi oluline, mina väidan, et tõesti, et võib olla küll nii, et kas sa lähed nagu praktiseerima või sa tegelt nagu kasutad tänapäeval on neid informatsioon ei ole enam nagu eriline väärtus, informatsioon on lihtsalt kättesaadav. Et kui sa nagu saadki aru, mida sa tahad, siis sa ammutad seda informatsiooni nii nagu sulle on mugav. Ülikool on lihtsalt üks formaat, aga see on just kui turutõkend paljude nagu ametikohtade täitmiseks. Aga kui sa vaatad ka suuri ettevõtteid ja kuidas nad lähenevad, siis järjest nagu kuidagi lahkemalt või vähem karmilt suhtutakse ka sellesse, et peab tulema ikka mingi mis iganes kraadiga neile tööle. Et see ma selgelt näen, et see maailm on muutumas ja otsitakse uusi lahendusi, et siin samas EBS pakub Eestis mingit nanokraadi ja nagu, noh, mõeldakse selle innovatsiooni peale, sest see, mis töötas, enam ei tööta, sest maailm muutub nii kiiresti, et kui sa seal 3 aastat seda õpid, siis kui sa alustasid ja tuled lõpus välja, siis maailm on vahepeal juba teine koht. On ju, et
aga no, selles mõttes, kui sa nagu räägid sellest, mul tuleb endal nii palju nagu näiteid oma tuttavate seast, et kes on nii-öelda monteerija kuskil Eesti suurimate filmide kallal, kes teeb mingit graafilist disaini, kes on mingi Google AdWordsi ja Facebooki kuru ja kõik need inimesed on saanud oma hariduse mingisuguses inglise keele filoloogias või mingisuguses täiesti kolmandas asjas ja see ei nende eriala, kui sa küsid, kus sa selle omandasid, no YouTubeist nagu, et see on tänapäeval see nagu ülikool, et olen YouTube.
Ja ma arvan, et see on nagu selles mõttes why not, et see ei peaks olema see ülikooli diplom. Aga selles mõttes minu eesmärk mõeldes kaasa ka näiteks ülikooli juures ja EBS-is ma annan ise loenguid, et ma nagu pigem tahakski, et see asi nagu läheks paremini kokku sellega, mida on vaja inimestele anda ja mida ei saa nagu YouTubeist, et neid asju on nagu ka. Et selles mõttes ma arvan, et see haridus on üks teistest teiste valdkondade seas, kes peab ennast nagu muutma vastavalt sellele nõudlusele, mis nagu on.
Mis see nagu ideaal või kuhu sa näed, et kuhu see võiks välja jõuda? Et meil oli praegu oli siin korona ja ma näen oma nii-öelda noorema õe pealt, et kuule, et sa sai kõik väga ilusti õpitud nagu ka selle nagu e-õppe kaudu. Üks nii-öelda selline hariduse muutmine ja rohkem individuaalsusele rõhumine on selline asi, millest ma omal ajal koolis kirjutasin mingi kõne ja siis tegin kihutuskõne teistele õpilastele koolitrepil ja siis kõik õpetajad ütlesid, jah, et me oleme tead nõus küll sinuga teoreetiliselt, aga et reaalsuses on see, et individuaalsus tähendab seda, et see on hulga kallim, kõigigi peab arvestama, ei ole mingit standardiseeritud teste, et noh, nüüd on meil need e-õppe võimalused, meil on see YouTube, et kas, mis sa on öelda jällegi, et mitte ma ei arva, et sa suudad kaarte laduda ja tuleviku ennustada, aga mis sa näed, milline ideaalis võiks see meie tuleviku haridussüsteem olla?
Jah, ma kindlasti ei lähe, et keegi peaks mind nagu koolitatud haridusspetsialistiks, on ju väga paradoksaalne öelda selle arutuse kohta, aga oma isikliku arvamust, nagu sen rõhutasid, võib ikka nagu väljendada. Et mina arvan, et haridust peakski vaatlema ka läbi nende väärtuste, läbi mille see kool ennast näiteks nagu eristab. Et see on ka, ma olen ise selle sama Rokkalmaare kooli vilistlane ja täna töötan seal kaasa ja loodan, et mu oma poeg läheb järgmine aasta sinna kooli. Et selles mõttes ma nagu väga hindan seda, nagu mida see kool esindab ja seetõttu ma tahan sinna minna, et seal on nagu laps ise on olulisem kui see riiklik nagu ainekava, mis talle pähe üritakse toppida. Et selles mõttes, et kuidagi need valikud peaks toimuma selle kaudu ja seal toimuvad ka need tehnilised lahendused, et e-lahendused ja me räägime seal Rokas näiteks, et noh, iga intervalli tagant, kas siis mingi päev või nädal ongi see, kus sa oled kodus ja teed ise, mis sa tahad, on ju, või noh, et see nagu sammu aval muutub vabamaks, et noh, ma ise olen ka palju nagu kuulanud materjale ja mängin, flirtin selle mõttega sellest homeschoolingust, noh, ma ei pea seda enda juures nagu realistlikuks, aga mul nagu väga meeldib see kontseptsioon, et sul ongi laps, et ütleb, et kuule, ma nüüd tahan õppida, kuidas nagu puu aine ehitada ja siis ta kaks kuud nagu sa võtad talle mingisuguse selle valla nagu eksperdi, kes tuleb ja kaks kuud õpetab talle, kuidas saagida, kuidas puurida, kuidas see asi lõpuni valmis teha. Mm-hmm. Et näiteks, kui ta selle teeb ära, siis selle kaudu ta õpib nagu hullult palju. Et neid, noh, mul meeldib see mõte, aga siin on see sama küsimus, et kuidas see nagu toimima panna nii, et sa ise lapsevanema käid tööl ja teed mingeid muid asja.
Just, kuidas see viia nagu laiema publikuni, kui nii-öelda igaks jaksa eksperti palgata. Et,
no just. Et selles mõttes aga koolid ise ja need väärtused, mida need koolid esindavad, et ma tahaks, et see ei ole kõik seda nagu, et lihtsalt tegeleme riikliku ainekava laste sisse panemisega, vaid seal on nagu see, et see kool nagu ise ka nagu pürgib, neil on mingi visioon, milles suunas nad nagu mõtlevad ja selle kaudu hakata nagu lapsi suunama, et võib-olla midagi sellist, see ei ole kindlasti mingi kuldne nagu vastus, aga ma ise mõtlen kuidagi nii.
See on võib-olla nagu selline kaugühendus, aga lihtsalt üks teema, mis mul endale selle vestuse käigus meenus ja mille kohta ma kindlasti tahaks sinu käest küsida, kuna sul on selline võrdlemisi unikaalne kogemus, nimelt sa ise võtsid selle oma pereettevõtte juhtimise üle 27-aastasena, mis on, ütleme niimoodi, kui sa võtad ettevõtjad rivvi, siis paned vanuse järgi siis seisma, siis saad ikkagi nagu seal väga seal nooremate pool ja kuna tegu on sellise startup day podcastiga ja tihti peale ka nii-öelda startupi juhid ja ka lihtsalt tegijad on väga noored inimesed, siis ja ma olen ise, mu vend on seda rääkinud, inimesed, kes on tegijad ja on noored, on seda rääkinud, et ala väärtustatakse või ala hinnatakse või on inimestel ikkagi nagu mingisugused sellised eelarvamused, et kuule, et poiss, et kas sa koolis ei peaks olema, et milline sinu kogemus sellega oli ja või pidid sa üldse sellega tegelema?
Ma arvan, pidin, sest ma olin 4 kuud töötanud enne seal ettevõttes ja enne olin ajanud igasugu oma asju põhiliselt seal spordisfääris, aga ma mõtlesin, et ma võtan nagu samma aval ja näitan et oma taset enne kui ma hakkan nagu kiirelt ja jõuliselt midagi korraldama, et ma arvan, see oli nagu minu lugu, kuna ma olin nii noor, aga noh, üldiselt muidugi, et see on nagu eri kultuurides erinev, tööstus on ju väga konservatiivne, aga lähed kuskile Rootsi või ma ei tea, noh, Jaapan teine, et seal ongi nagu Rootsis on tegelikult see, et kui sa terve elu tubli on ühes ettevõttes töötanud, siis sa võid nagu 3 aastat enne pensioni saada ettevõtte juhiks ja siis ta oled see 3 aastat ära ja siis lähed nagu teenitud nagu puhkusele, et nii konservatiivne nagu ongi, Mina seda selgelt õigeks ei pea, ma arvangi, et juht peab olema seda ettevõtet ümbritseva keskkonna nägu ja mis vajadused sellel ettevõttel on ja enamasti, ma ma arvan , et see eelnev põlvkond ühel hetkel peaks ise üle andma , ma arvan , ma olen hea näide sellest , no ma oleks võinud nagu veel , aga ma tundsin , et ma annaks nagu selle lõigu üle heas seisus ja vaataks nagu , mis maailmas nagu veel on , on ju . Et ma loomulikult ma tundsin vastutust ja vajadust ennast nagu tõestada , aga ma ei võtnud seda väga dramaatiliselt , sest ma ise uskusin endasse ja teadsin , mida ma suudan teha
. Üks selline , kuidas öelda , väljakutse , millega veel ettevõtjad peavad tegelema paratamatult või noh , kas just paratamatult , võib-olla see ongi küsimus , et kas see on vältimatu või ei ole , aga et isegi viimane saatekülaline Triin Kask rääkis oma läbipõlemisloost ja sellest , kuidas sul on see tohutu vastutus , sa oled juht , inimesed vaatavad üles , ootavad , et nii , et mis see suund on , kuhu me liigume , et palju sina ise oled pidanud sellise nii-öelda juhi pinge või läbipõlemisega tegelema või kuidas sa sellega üldse tegeled ?
Jep , üldiselt ma valmistasin ennast hästi pikalt ette ja ma räägingi , ma tegelen toitumise ja treeningkavade valmistamisega ja ise olnud suur biohäkker nagu toidulisandite poe juhatajana töötanud ja ma olen nagu hästi palju nii mentaalselt isiklik vaimne areng kui füüsiline enda eest hoolitsemine kui kõik asjad , et olid mul justkui arsenalis juhiks saades , sest ma nagu teadsin , et see on oluline . aga ega mul siin oli ka paar aastat , aga ma ei kasutaks sõna nagu läbipõlemine , aga ma lihtsalt ütleks nagu kumulatiivne stress . Et tehes nagu liiga palju asju , mis ja tõepoolest see juhi roll on üksik , sellega peab arvestama , et nagu selle vastu võitlemiseks ma tegelikult alustasin just ka juhtimisklubi , rajasin oma juhtimisklubi , aga mida ma tundsin , et ma oleks vajanud juba ennem . Aga juhina sa oled sellises olukorras , kus sa tihti ikkagi vaadatakse sinu otsa , kui halvasti läheb , vaadatakse sinu otsa ja kui hästi läheb , siis nii peabki olema , on ju . Et siis on kolm istu , on ju . Et selles mõttes see on kindlasti nagu teema ja mul paar aastat tagasi tekkis ka selle tulemusena sellised seedeprobleemid või nagu terviseprobleemid , mis oli minu jaoks niisugune päris keeruline 3-4-kuune nagu teema , et nagu saada jälile , aru saada , aga mul on see hea , et mul on see justkui see tagala olemas , et see kogu see enesejuhtimise ja tervisejuhtimise teema , et sain nagu jälile , aga kokkuvõttes võttis umbes 1,5 aastat , et sellest teemast nagu lahti saada , sest see oli nagu puhtalt psühhosomaatiline , ehk siis nagu stressist tulenev . Et ma väidan , et loomulikult see on nagu teema ja mul oli veel sealjuures asjad paigas , et ma alatsin aru , et mis on minu roll ja et see ettevõte on justkui ikkagi nagu mäng , on ju , et sa annad endast parima , aga see ettevõte ei ole sina ja mul olid väga paljud asjad nagu paigas . aga see võib juhtuda kõigiga . nii et absoluutselt . ja ma arvan , et tegelikult see võtmekoht ongi see , et tuleb tempot nagu kontrollida . aga juhina on selles mõttes veel keeruline , et paljud arvavad , et juhid ongi nagu lagi , aga tegelikult tihti juhtidel on peal nagu omanikud ja see on üks suur probleem tänapäeval on , et kuidas juhtida ettevõtteid selle pika vaatega , sest tihti , kui omanikud võtavad lühikese vaate , siis ongi juhid need , kes nagu satuvad nagu metsiku surve alla ülevalt ja samas metsiku surve alt ka alt , et selles mõttes see ei ole meeldiv koht , kus viibida .
absoluutselt . no mul on tunne , et sul oligi selline , kuidas öelda , väga hea ettevalmistus ühest otsast nagu nende asjadega tegelemiseks ja teiseks ka sa , noh , ma saan aru , et juhtimine oli esiteks sinu ala ja need ka teemad , millega sa eelnevalt tegelesid , nagu sa ise ütlesid , et biohacking ja kõik need terviseteemad olid sulle ka nagu hingelähedased , et sa said alati tegeleda millegagi , mis sulle meeldib . Üks küsimus , mida ma alati üritan nagu küsida inimestelt , kes on ikkagi oma alal edu saavutanud , on see , et kas edu , mul on kuidagi mulje jäänud nii-öelda tarvides mingisugust juhtidele suunatud sotsiaalmeediat , näiteks Gary Vaynerchuk on selline mees , kes tihtipeale arvab kõvasti Instagramis ja mul tal on väga palju häid mõtteid , aga üks mõte , mida ta hästi tihtipeale rõhutab , on see , et sa pead olema valmis aastaid , nagu tema ütleb , sitta sööma . Et ja sama ütles nagu Triin Kask , et sa ikkagi nagu paar aastat unustad muu elu ära ja nagu lihtsalt kütad seal ja teed ka nagu palju seda , mida sulle ei meeldi teha , et kuidas on , kas see ettevõtja elu , kas see ongi nagu selline kannatamine , et ühel päeval nii-öelda elada paremini kui teised või kuidas sellega on ?
See on väga filosoofiline küsimus , ma üritan nagu kõigepealt võtan täitsa väikse mõttepausi , et no üldiselt ma arvan , et kui see on õigesti tehtud , siis kindlasti mitte . Et noh , nagu minu elu põhiväärtus on ka nagu perekond , et ma elan tegelikult ikkagi perekonna nimel . et see on nagu , et see , et kella , ikkagi mingist kellast see , sul see nii-öelda telefon ei võta enam vastu ja meile ei loe , on ju , et see ikkagi nagu kehtib , et see on ka nagu , igal asjal on pingutuslõdvestus , et sellest tuleb nagu aru saada . et kui sa nagu pikka aega pingutad üle mingi asjaga , noh siis me juba just katsime seda , et siis sul mutrid ja poldid lendavad välja nagu igal juhul , et nii nagu ei saa . aga kui mõelda , et nagu mis siis on , et kuhu sa nagu välja jõuad , kuhu sa siis jõuad , kas mingisuguse materiaalse nagu vabaduse , kas see on nagu see , miks peaks nagu seda tegema , siis ma arvan , et kõigil Jim Carrey äkki ütles seda mingisuguses kõnes , et kõigil võiks olla elus see võimalus rikkaks saada , et siis nad saavad aru , kui mõttetu see on . et selles mõttes ma arvan , et inimestel peaks olema need oma sisemised väärtused suunatud hoopis kuskile mujale ja mina olen alati mõtestanud nii , et ma tahan luua väärtust ja väärtusel on hind , raha ongi justkui väärtuse vahetus nagu kaup . et kui sa nagu tood midagi juurde igale poole , kus sa lähed , siis küll see raha sind nagu kätte saab . ja ma arvan , et see on võib-olla selline nagu parem lähenemine , et mina alati vaatan , et mul on need mulle tähtsad teemad , millest me enne juba rääkisime ja ma tahan tunda , et ma nendes teemades arenen oma elus edasi . ja ma väidan , et see , justkui see vabadus , mida paljud tahavad , see ka nagu jälitab seda , et kui sa teed seda , mis , millesse sa ise usud .
et mitte ära sihi nii-öelda rahalist vabadust või üleüldse vabadust , aga et siis kuidas sa ütlesidki , et loo väärtust ja see kõik muu tuleb sellega , jah ?
jaa , et see süües kasvab isu igal juhul , et kui sa nagu seodki väliste motivaatoritega oma tegevust , siis ei saa kunagi küllalt , et ma väidan , et tuleb tegeleda sisemiste motivaatoritega ja tervist , suhteid ja kõike muud ei saa kunagi tagasi ja mille järgi ma ise elan , on see , et juba kuskil ma ei tea , keskajal ei olnud mehe mõõt mitte tema vara , vaid oli see , et kas ta suudab mingit ühiskondlikku muudatust midagi paremaks teha enda ümber . et need olid nagu kõige lugupeetavamad , sest raha sa võid kaotada ja uuesti teenida , aga kui sa suudad midagi terve ühiskonna jaoks paremaks teha , vot see on see , mille järgi vaadatakse .
vot see on mees tegija. Nagu .
no ja ma arvan , Rohetiiger on siin hea väljakutse , et
absoluutselt mis sa näed , siia on selline , kui me hakkame jõudma saate lõpupoole ja ma alati üritan siin paar sellist standardküsimust teha ja ma tahaks sinu käest küsida , et mis sa näed , mis on võib-olla kas siis sinu enda elust või üleüldse , kui sa vaatad meie nii-öelda ühiskonda , et mis on see , mis inimesi enim tagasi hoiab saavutamas seda , mida nad nii-öelda tegelikult tahavad ?
Kindlasti nagu ego , aga võib-olla ka ühiskondlik ego või see , et inimesed sünnivad mingisse süsteemi ja nad ei saa ise ka aru , miks nad selles on , aga nad mängivad kaasa . et ma ise olen viimasel ajal hästi palju mõtelnud , et olen jõudnud enda seas mingite kontseptsioonidega nagu see , et sa teed meelega midagi ebatõhusat moodi või inimene on justkui loodud nagu lääne ühiskond arvama , et nagu mängi kõik läbi ja maksimeeri ära ja allu mingitele reeglitele , aga muidu nagu krahma kõik endale , on ju . et ma arvan , et see ei ole õige lähenemine , et pigem seesama , noh , me kõik teame , kes isikliku arenguga tegelevad , empaatia ja andmine on see , mis sa , teistele andmine on see , mis annab nagu inimesele endale rohkem , et ma arvan , et tagasi hoiab paljuski see arusaamine , et kõike tuleb millegi või kellegi arvelt endale krahmata . et selles mõttes seesama , ma tõin saate alguses välja selle koostöö teema , mis on mulle nagu väga oluline , siis ma arvan , et seesama mõte , et kui meie mõlemad peame loobuma näiteks 10%-st oma heaolust selle nimel , et nagu mingi tervik saaks nagu väga palju suuremaks , siis tihti tasub seda teha . aga tihti , kui nähakse , et on see 10% konkureerime omavahel , siis juba sildistatakse teine kui vaenlaseks , on ju . et liiga palju on sellist ego , liiga palju on sellist ainult enda nimel ja teiste arvelt tegutsemist , et ma vastaks nii .
ise asja , on ju .
just , et nii on .
aga kui kõik need nii-öelda asjad , mis meid tagasi hoiavad , kui kõik need nii-öelda õppetunnid , mis millest me siin nii-öelda rääkinud oleme , kokku võtta , et oled sa enda jaoks sõnastanud ka ära , et mis on edu valem ?
Jaa , olen küll .
kas sa jagaks seda meiega ?
jaa , minu jaoks väga lihtne , et või noh , sellele jõudmine ei olnud võib-olla väga lihtne , aga olles sinna jõudnud , see on niisugune triviaalne , et mina vaatan nii , et ma tahan täita iga oma päeva võimalikult palju sellega ajaliselt või inimeste või tegude või kõige sellega , mis teeb mulle rõõmu . väga lihtne kontseptsioon. Et mida rohkem mul seda õnnestub teha, seda rohkem rahul ma olen. Ja siin ma lähtungi oma isiklikest väärtustest. Näiteks mu üks väärtus on andmine, siis praegu ma näen, et ma annan aega selleks, et võib-olla mingi sõnum jõuaks kellelegi kohale, kes võiks enda elus ka midagi paremaks teha, siis ma tunnen, et see on miski, mida ma tahan teha. Kui ma lähen mingisugusele koosviibimisele, millesse ma ise ei usu või mida iganes või ütleme koosolekule või kohtun mingi inimesega, kellel on mingi agenda, mida ma just kui arvan juba teadvat, et siis ma nagu tunnen, et see ei ole see, et ma teen tihti ka oma elus neid valikuid selle järgi, et mis ma näen, et on minu jaoks rõõmupakkuv, seda ma üritan oma päevadesse võimalikult palju sisse saada.
No mina lähen, ma ei tea, mina võin käsi südamel öelda, et mina lähen siit küll täna rikkamana ära peale seda vestlust, nii et ma tõesti loodan, et ka kuulajate seast ja ma täitsa kindel, et inimesed leiavad siit enda jaoks midagi. Kuule, suur aitäh sulle, Mihkel, et sa just tulid ja andsid meile oma aega ja jagasid neid mõtteid ja kogemusi.
Suur aitäh, et kutsusite ja näeme siis Startup Tale.
Just, kes te kallid kuulajad tahate veel Mihkli mõtteid lähemalt kuulda, siis Mihkel astub selle aastal Startup Tale Leading Innovation päeva raames ka üles, seega hoidke silmad kõrvad lahti ja kohtumiseni juba seal. Kõik head! Suur tänu kuulamast ja kohtumiseni juba Startup Day festivalil!